Ca și o preintroducere la ceea ce am pe inimă să vorbesc cu voi astăzi, când stăm la masa Domnului. Ieri am avut două evenimente în viața mea. La ora 4 am participat la o înmormântare. O femeie de 88 de ani, nepocăiți. Dintr-o familie mai modestă, mă rog, femeia a fost la pat 5 ani de zile, aproape 6 ani, Alzheimer și demență. Deși avea 88 de ani, se mișca, umbla, dar cu demență și cu ce era acolo, făcea pe ea, uneori striga. În cameră nu mai puteau să pună nicio mobilă, că se lovea. Salteaua nu a mai putut să o mai folosească pentru că s-a îmbibat cu, înțelegeți voi, stătea pe un pat cu niște scânduri și niște cârpe puse acolo ca să le poată lua ușor, să le poată schimba de sub ea. Atâta urină a intrat în podea că din toamna trecută deja începea la parter să se vadă umezeala, trebuie să scoată podeaua de acolo. Vara nu puteau să deschidă geamurile pentru că era un miros îngrozitor. După ce că era cum era, a avut grijă de ea noră sa. Băiatul ei, care avea 60 și ceva de ani, cancer la gât și ăla, o familie năcăjită. Nu și-o plătit taxele la cult și nu m-a rugat pe mine să le oficiez înmormântarea. Și eu m-am bucurat că am putut să mai predic Evanghelia. Vă dați seama că a fost bucuria mea să mă duc în locul ăla. Asta a fost una dintre întâmplările de ieri. Ieri dimineața, când m-am dus la Codruța să-i duc niște suzete, a venit salvarea, mă rog, era deja venită o pacientă acolo, trebuia să nască de urgență, era mare vânziolare acolo pe holuri, nici nu ne-a lăsat să intrăm cum am vrut noi. Mă rog, ori luat-o și ori dus-o să nască. Când m-am întors de la înmormântarea asta, Codruța îmi spune: copilul care s-a născut a murit. Erau cu lumânări pe acolo, câțiva plângeau așa în surdină. La înmormântarea aia de la 88 de ani, femeia aceea a venit noră sa și îmi spunea: domnul pastor, să știți că a suferit mult femeia asta. Și pe scurt, ca să nu mai intru în detaliu, îmi spunea că totuși a fost bine că a murit. Că au suferit și ea, femeia, și noră sa, și cei care aveau, și vecinii, toată lumea au suferit. Și îmi spunea: cu 3 zile înainte m-am pus să-i citesc din Biblie. Și Domnul, cred că mi-a ascultat rugăciunile și a luat-o tocmai ca să nu fie suferință. Și mergând, ieșind din spital, după ce am văzut moartea copilului ăluia, m-am gândit: Doamne, cum e inima femeii ăleia care aude acum plânsetele altor copii din spital. Mi-a fost greu să mă gândesc la femeia aceea. Și vedeți cât de suciți suntem noi ca oameni și cât de egoiști suntem. Noi filtrăm moartea unei femei la 88 de ani și spunem: ce bine că a luat-o Domnul, din ce cauză? Ca să nu mai sufere. Și ne uităm la un bebeluș care nu a trăit decât câteva ore și spunem: ce păcat a fost. Dar vreau să vă spun că fetița aceea, sau mă rog, bebelușul acela, a ajuns în rai. Pentru că Biblia spune că împărăția cerurilor este ca unora ca ei, ca unor copii. Ceea ce înseamnă că copilul acela a ajuns în rai. Iar femeia aceea, fără să o judec eu, că Domnul este cea care judecă, a avut mari șanse să ajungă în iad. Și acum, dacă ne judecăm acum dintre astea două realități, o persoană care se duce în rai și o persoană care se duce în iad, după care ați plânge mai tare? M-am gândit în momentele acelea când stăteam și analizam și mă gândeam: măi, mai bine totuși că a murit fetița aia decât femeia aia în vârstă. Sau copilul ăla, nu știu ce era, că nu știu ce era. Mai bine că a murit copilul decât femeia aceea în vârstă. Și cumva mi s-a întors între logica asta în capul meu și spunea: bun, și dacă murea Eleora, cum erai tu acum? Și vă spun cum eram, plângeam. Dar nu plângeam fără nădejde. Că eu aș vedea-o pe Eleora după aia în cer. Și pe toți cei dragi ai mei care au murit în Domnul să-i revedem, asta e nădejdea noastră. Și asta este bucuria aceea că suntem pe calea îngustă. Dar mi-este groază de cei care totuși nu o să mai vedem niciodată. Și în dimineața asta, fără să vreau să fiu pesimist, fără să vreau, nu-mi doresc lucrul ăsta, am vrut să scot în evidență altceva și o să punctez mai încolo, dar fără să fiu pesimist, vă încurajez să vă rugați pentru cei dragi ai voștri. Astăzi am să citesc un text care, din multe puncte de vedere, n-ar avea ce să caute în Biblie. Nu se potrivește aici. Și o să vă aduc câteva argumente de ce n-ar fi trebuit să fie trecut aici. Slavă Domnului că Duhul Sfânt a lăsat să fie aici, ca noi să învățăm ceea ce trebuie să învățăm în dimineața zilei de astăzi. Este un text care nu se potrivește deloc adventiștilor. Dacă aș fi adventist, aș da bani numai să-l scoată de aici vara. Nu o să se potrivească nici penticostalilor. Dar nu răsuflați ușurați că nu se potrivește nici baptiștilor. Pentru că textul acesta este un text care arată exact ceea ce vă spuneam mai înainte cu felul nostru de a privi. Ne uităm la un copilaș care moare și plângem. Ne uităm la o femeie în vârstă cu demență și Alzheimer și răsuflăm usurat. Ce bine, Doamne, că ne-ai ascultat rugăciunea și ai luat-o. 88 de ani și o trăit trei ani și o mânca mălaiul. Doamne, ce bine că ai luat-o. Nu ne interesează de cum vede Dumnezeu lucrurile acelea. Copilașul acela a ajuns unde este, unde e bine. Femeia aceea poate a ajuns unde nu și-ar fi dorit niciodată să ajungă. Dar la fel, vedeți, noi ne construim sisteme de gândire și sistemele noastre de gândire, inclusiv al meu, că eu o să am o problemă cu textul ăsta, să nu credeți că textul pe care o să vi-l citesc e mimo ale mie. Eu nu citesc Biblia pentru că eu nu mai am nimic de corectat la viața mea. Nu, eu încă sunt în șantierul Domnului. Domnul trebuie să lucreze la viața mea, astăzi stau la masa Lui și spun, nemernicul de mine întinde mâna la masa aceea. Că nu sunt vrednic, prin har, așa cum am fost și azi dimineață, voi întinde mâna, nu cu pieptul scos, că mamă ce tare e Ciprian Burghelea. O dat gaură la macaroană acum, el merită să stea la cina Domnului. Nu merit, eu nu merit, nici voi nu meritați să stați la masa Domnului. Dar vedeți, în sistemele noastre de gândire ajungem la un moment dat să ne depărtăm de Domnul. Și ne facem religii bazate pe sistemele alea de gândire și ne facem cutiuțe și fiecare cu cutiuța lui. Și tot așa ca și preintroducerea asta la tema pe care vreau să vă spun, astăzi sunt două căi în lumea asta, o cale îngustă și o cale largă. Eu nu cred în ecumenism. Cel puțin în mintea mea, ecumenismul diferă de tot ceea ce se învață, că trebuie religiile să se unească și să facă. Pe mine nu mă interesează porcăriile astea. Treaba lor ce o face. Calea largă, tot timpul va rămâne largă. Mă, cât am vrea noi să o facem pe aia puțin mai îngustă, tot largă o să rămână. Calea îngustă, tot timpul va rămâne îngustă. Și tot timpul calea aia va avea un nume numit Iisus Hristos, nu altceva. Nu se va numi în vecii vecilor baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, ortodoși, ce-o mai fi ei. Nu se va chema calea aia așa. Ca să ajungi pe calea aceea, pe calea îngustă, trebuie să te uiți la Domnul Iisus și să spui, Doamne, Tu ești șeful meu, Tu ești stăpânul meu, Tu ești Domnul meu, ce-mi spui Tu, fac. Și dacă nu-mi spui Tu, nu fac. Ei, dar biserica nu a făcut așa de-a lungul viacurilor. Ce a zis Domnul Iisus, e fain, frumos și drăgălaș. Dar, și pune o virgulă, și urmează de aici încolo, vrute și nevrute. Exact în dimineața asta o să ne uităm la un text despre biserica apostolică de la Ierusalim. Și să vedeți ce au ajuns după câțiva ani persoane care au fost martori la crucificare, la minunile Domnului Iisus, probabil că au fost persoane care au văzut înviat pe Lazar din morți. Au fost acolo la Rusalii când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, au vorbit în limbi, au văzut semne și minuni, Pavel, Petru și alți apostoli care făceau tot felul de minuni. Și când o să vă citesc ce au făcut ăștia, o să spuneți, ar fi trebuit acolo Luca puțin să se cenzureze, mă, să ne spună că s-a dus acolo și că puva altceva să ne spună, dar nu textul ăsta, că nu face cinste bisericii. Și haideți să citim acum textul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, de la versetul 17. Faptele Apostolilor, 21 cu 17. În timp ce îl citesc, aș vrea să aveți în mintea noastră sisteme de gândire. Ce a fost în mintea Apostolului Pavel, ce a fost în mintea bisericii și ce se întâmplă acolo și mai ales ce îl forțează pe Pavel să facă, dar mai ales ce face Pavel. Faptele Apostolilor, așadar, 21 cu 17, spune așa: când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Mă, până aici e bine. A doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. Și până aici e bine. După ce le-am dat ziua bună, ca o paranteză, n-or zis pace, le-a dat ziua bună, închid paranteza, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Bine, în continuare. Când l-au văzut, au proslăvit pe Dumnezeu. Mă, până aici totul e bine. Dar de aici încolo. Apoi i-au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei, cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit, a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii când se aduce jertfă pentru fiecare dintre ei. Amin. No, ăsta este textul. Știu că l-ați mai citit, hai să medităm puțin asupra lui. Biserica primară a fost biserica martori oculari, aceea a evenimentelor de căpătâi, a fundamentului religiei creștine. Dacă noi avem ceva, avem bazat pe informațiile care le-am primit de la ei. Apostolul Ioan spune: ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, ceea ce am auzit, aia vă spunem și vouă. Noi nu avem înregistrările cuvintelor Domnului Iisus decât din gura oamenilor care au trăit atunci. Domnul Iisus nu s-a pus să scrie altceva, nimic, decât ceea ce a scris cu degetul jos. Și foarte interesant că Evanghelia nu consemnează ce a scris Domnul Iisus cu degetul. În altceva nu știm să mai fi scris ceva Domnul Iisus și n-a scris. Restul oamenii au stat și s-au uitat. Matei a fost martor, a văzut ce a fost. Luca a strâns informații și a scris și el. Marcu a scris și el, Luca, Ioan a fost și el martor acolo și a scris și el cuvintele Domnului Iisus. Dar biserica aceea, martorii, ceea ce i-a învățat Domnul Iisus, nu numai că i-a învățat, dar l-a văzut pe Domnul Iisus, i-a auzit glasul. Știți cât tânjesc și eu, măcar să-i aud glasul, vocile voastre le știu, dacă mă sunați la telefon vă știu, vă cunosc pe fiecare, că nu sunteți mulți și am, dar de multe ori tânjeam așa: Doamne, cum e vocea ta? Nu contează, vorbește în ce limbă vrei tu, nu mă interesează, mai să-ți aud glasul. Sau măcar, Doamne, cumva, nu să te aud, bun, dar măcar să pun mâna pe tine, să te ating, bun, hai să nu te, dar măcar să te văd cumva, ceva, n-avem așa ceva. Și toate informațiile care le avem, le avem de la oamenii ăștia. Și unul dintre farisei și cărturarii din vremea respectivă, Pavel, la un moment dat mergând înspre Damasc, are această viziune și îl vede pe Domnul Iisus și fără să dezvolt foarte mult, voi cei mai mulți cunoașteți întâmplarea, el se întoarce și el are însuși experiențele acelea cu Domnul. Și îl vede atunci pe Domnul Iisus și după aceea împreună cu Duhul Sfânt lucrează și duce Evanghelia. Și are trei călătorii misionare. La ultima călătorie se întoarce la Ierusalim cu ajutoare. Atât de mult îi iubea pe evrei, încât între neamuri, la un moment dat le spune: trebuie să strângem ajutoare, trebuie să strângem niște ceva, ori bani, ori probabil că banii erau cei mai ușor de transportat. Nu mă pot duce la poporul Israel, dar care voi aveți Evanghelia cu mâna goală. Așa e normal. Ei vor dat voi Evanghelia, dați-le și lor ceva înapoi, că sunt mulți acolo, sunt mai săraci decât voi. După cum doriți fiecare dintre voi și oamenii, pentru că și ei îi iubeau pe ăia de acolo, cum și noi iubim pe cei din Israel. Hai să nu credeți că ei ne iubesc pe noi. Dar ce contează? Pot ei să ne oprească iubirea noastră față de ei? Nu. Treaba lor. La fel și neamurile de acolo. Pavele, te duci la Ierusalim, foarte bine, ia și de la mine. Și ori strâns acolo, ori făcut un pachet, eu știu ce ori făcut acolo. Și Pavel se întoarce la biserica pe care o iubea foarte mult. Și la oamenii aceia care au primit botezul cu Duhul Sfânt. Că de aia spuneam că nu se potrivește foarte bine în viziunea penticostală, pentru că ei și-au luat numele ca fiind Biserica Apostolică. Și aici discut despre Biserica Apostolică. Acei care erau apostoli, care l-au cunoscut pe Domnul Iisus. Și se duce Pavel la ăștia și zice, când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Normal, păi dacă te duci cu ceva, bă, și dacă nu-mi place de fața lui, dar dacă tot primești ceva, asta e. Și dacă nu-i bucurie sinceră, dar măcar de politețe să fiu și eu, că primesc și eu ceva, că bine, slavă Domnului că pleacă. Băi, Pavele, cât mai stai aici? Așa mult. L-au primit cu bucurie. Mă rog, probabil că a fost totuși o bucurie sinceră. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. Iacov, împreună cu Petru, erau persoanele cele mai influente din Ierusalim. Nu știm unde e Petru în textul acesta, probabil că era plecat, nu ne spune Scriptura despre el, nici nu interesant, dar se adună conducerea bisericii aceleia, se adună prezbiterii de acolo. S-au adunat acolo, după ce le-am dat ziua bună, le-am istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Apostolul Pavel nu era un haiduc? Apostolul Pavel nu s-a făcut ceva împotriva bisericii de la Ierusalim? Na, voi nu mă vreți pe mine? Na, lasă că eu mă duc, îmi fac eu biserica mea. Exact ce fac doi baptiști când ajung pe o insulă, biserica numărul 1 și biserica numărul 2. Și dacă ajunge de unul singur, face biserica la care a fost și biserica la care mere. Tot două biserici face. Nu, apostolul Pavel nu avea Duhul ăsta în el. El nu s-a dus acolo ca să facă dezbinare. Lasă că eu vă predic altceva vouă. Să vedeți voi ce ați avut voi de pierdut, că m-ați trimis pe mine afară de acolo. Nu, asta a fost Duhul pe care era călăuzit apostolul Pavel. Ci el, tot ceea ce făcea, făcea în slujba Domnului Iisus, cu sinceritate credea că și ăia sunt în slujba Domnului Iisus și la un moment dat, ca orice copil, ca orice creștin, ca orice pocăit, trebuie să dea socoteală în fața cuiva. Și el se duce și îi spune, fraților, vreau să vă spun ceea ce am făcut, dar nu așa că în linii mari. Cosmetizând cam ceea ce eu cred că voi nu sunteți de acord acum și chestiile alea nu vi le mai spun. Nu, aici zice cu deamănuntul, adică în detaliu eu le-am spus. Probabil că și lucrurile care știau că ea nu o să fie de acord cu el. Asta e, fraților, suntem frați împreună și dacă nu sunteți de acord cu mine, tot ai mei sunteți. Pentru că iubirea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Asta era în inima apostolului Pavel. Și asta este una din pietrele de căpătâi care se așează în textul acesta. Pentru că o să înțelegem mai bine textul ăsta uitându-ne puțin în 1 Corinteni, dar mai încolo, mai peste câteva minute. Și apostolul Pavel, din iubire care avea față de ceilalți, dă socoteală înaintea lor. Și aici ca un lucru practic pentru fiecare dintre noi. Sunt între noi unii care lucrează foarte mult, alții lucrează după putere, ne-a dat Domnul talanți diferite la fiecare dintre noi. Dar suntem o biserică unită, în sensul că fiecare trebuie să dea socoteală în fața altuia. Nimeni nu face ceva numai pentru el, oricare e lucrarea aia care o face, ci fiecare o face slujindu-i pe ceilalți. Un haiduc face numai treaba lui. O persoană care nu-i călăuzită de Duhul Domnului, lasă, dacă nu le place de mine, mă duc la altă biserică. Să nu credeți voi că este sănătos ceea ce se întâmplă în Carani, că avem două biserici, una acolo și una aici. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu, ceea ce mă face să înțeleg că erau sinceri, chiar s-au bucurat. Băi, slavă Domnului, numele Domnului Iisus este dus mai departe. Dar, acum, ei aveau în mintea lor o chestie care noi nu o să o înțelegem ușor. Ei, ca și evrei, se credeau superior altora. Ca și naziștii care se credeau superior celorlalți. Eu cred că Domnul, în al doilea război mondial cu Hitler, a vrut să le arate evreilor ce înseamnă să te crezi superior altora. Dar acum i-au făcut pe ei inferiori altora. Și ei se credeau superior celorlalți. Și argumentul lor era așa: cu noi au făcut Dumnezeu legământ. Pe muntele Sinai Dumnezeu ne-a ales pe noi, suntem singurul popor. Ori înțeles creștinii că ei au ca și rol să ducă numele Domnului Iisus la marginile pământului. Dar pe ei i-a ales Domnul. Ei erau poporul ales. Și ca atare, ceilalți sunt doar altoiți în locul vlăstarelor originale. Ei erau originalii. Noi toți ceilalți, neamurile, eram, cum ar veni, creștini de mâna a doua, tolerați în biserică. Ăștia mieji importanță aici în față, ăilalți undeva mai la distanță. Și când le-au explicat despre ce au făcut Domnul în mijlocul neamurilor, le-au dat laudă Domnul. Oh, ok, la neamuri mere chestia aia, dar la noi ăștia, importanții, chestiile astea nu se potrivesc. Pavele, tu nu știi. Și ce urmează de aici încolo, haideți să analizăm mai în detaliu. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Și nu zice aici pentru legea morală. Și nu zice pentru altceva, ci pentru lege. Pentru că pentru poporul Israel și pentru biserica apostolică au înțeles că legea este una întreagă și care nu se desparte. Și ca să vedem că ei n-aveau probleme cu legea morală și ceremonială. Asta numai niște inteligenți din secolul XIX ori împărți legea în două, ca o parte să o țină și o parte să o arunce la gunoi. Ne arată aici că legea era întreagă și ceea ce urmează de aici încolo face parte din ceea ce toți teologii numesc lege ceremonială. Adică din chestiile care noi nu le mai ținem. Bă, dar biserica aia o ținut-o. Și de aia nu se potrivește cu biserica adventistă, pentru că ei tânjesc după lege, mai ales după porunca a patra. Dar musai să fie cele 10 porunci. E, nu avem argumentul ăsta în Biblie. Și din cauza asta, textul ăsta nu se potrivește nici lor. Pentru că ei au auzit despre tine când vezi pe iudei care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise. Bă, dar Moise e ăla cu cele două table ale legii. Și au auzit. Era informație corectă sau greșită? Că le zici să nu-și taie copiii împrejur. Era informație corectă sau greșită? Și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Care obiceiuri? Evreiești. Informație corectă sau greșită? Păi toate trei sunt bune, toate trei sunt adevărate. Așa învăța Apostolul Pavel. Ce este de făcut? Și acum urmează noaptea minții. Ar fi putut să zică, mulțimea o să se adune, zice aici, negreșit, mulțimea are să se adune că vor avezi, că vor auzi că ai venit. Deci, fă ce să vă spunem noi, Pavele. Uite aici, îți dăm un amvon, facem o adunare extraordinară. Închiriem cea mai mare sală, nu mai e loc în Ierusalim. Mergem undeva afară. Uite, e vremea frumoasă afară. Mergem afară undeva și, Pavele, trebuie musai să ai o predică. Pavele, explică-le ăstora că tu nu faci așa. Nu ar fi putut să-l învețe biserica pe ăsta. Băi, tu predici așa de fain. Stau aia cu gură căscată la tine, nu o oră, două, trei, ceasuri întregi. Mai unul mai pică și pe geam când tu predici. Dar, măi, tu predici așa de fain. Îi chemăm pe toți aici. Învață-i cum e cu legea aia. Spune-le tu că nu mai trebuie să țină legea. Sau spune-le că tu ții legea. Ceva, cumva. Predică și tu ceva. Ăștia azi nu. Minte de evreu care se gândește, măi, ceva practic, lasă-ne tu cu teoriile astea, ceva practic. Uite aici, avem patru bărbați care au făcut un jurământ de nazireat. Nu zice în textul ăsta cu jurământul de nazireat, dar dacă vă uitați în textele, în Numeri, capitolul 6, o să vedeți despre ce este vorba, citiți acasă dacă sunteți curioși. Patru bărbați au făcut ei un jurământ, jurământul de nazireu. Și zice aici, ia cu tine, ia-i cu tine, și ascultați acum noaptea minții. Curățește-te împreună cu ei. Vreau să vă întreb pe voi, pocăiții din Carani, cum suntem noi curățiți? Cum poate un creștin să fie curățit? Prin sângele Domnului Iisus. Mai știți voi vreo altă curățire prin ceva? Da. Domnul Iisus, deci ăștia erau martori ai Domnului Iisus. Probabil că au fost și ei acolo când l-au coborât pe bolnavul ăla prin acoperiș. Și au spus, păcatele sunt iertate. Nu a cerut ăla, citiți textul, cu voi l-am mai discutat, ăla nu a cerut să fie iertat. Ăla a cerut să fie vindecat. Mă, între vindecare și iertare, cred că oricine și ăștia mici înțeleg că e o diferență. Ăla au venit pentru vindecare. Au primit și iertare și vindecare. Pentru că Fiul omului este dat putere în cer și pe pământ să ierte păcatele. I-au învățat atunci. Ce este mai lesne, zice, bolnavului acestuia ridică-ți patul și umblă sau păcatele sunt iertate? Păi normal că mai greu este să-i spui cuiva de mintea noastră, ridică-ți patul și umblă, că poți să verifici aia. Dar păcatele sunt iertate, cum poți să verifici aia? Și eu pot să vă zic, păcatele sunt iertate. O grămadă de preoți fac flacuri cu eu știu ce spume și cu ce zămuri și poate dintr-o dată sunteți iertați. Cum poți să verifici iertarea păcatelor? Bă, dacă când îl vezi pe ăla paralizat, că umblă, aia poți să o verifici, aia poți, bă! Și ca să înțelegeți, cu alte cuvinte, Domnul Iisus i-a spus, băi, tântălăilor, eu pot să iert păcatele. Asta a fost ideea principală de acolo. Și ăia când ies de acolo, wow, ce lucruri mari, Dumnezeu a dat putere oamenilor pe pământ, wow, ce lucruri extraordinare, și pleacă și înțeleg lecția. Erau evrei, posibil între ei acolo. Păi nu era vreunul dintre ei acolo, vreun baptist ceva care să fie mai cu legea, cu scriptura, să le spună, bă, oameni buni, să fi venit în mijlocul lor, ce faceți voi ăștia patru aici? Voi aduceți o jicnire la adresa Domnului Iisus. Noi putem să fim curățiți doar prin sângele Domnului Iisus. Ce faceți voi acolo? Vă ducem la comitet? Mă, vă punem sub disciplină, mă! Că de aia nu se potrivește textul ăsta nici cu baptiștii. Pentru că vedem că atac din gură și nu țin atâta la dogmele lor. Și o să vedeți că mai este și în altă parte care nu se potrivește bine cu baptiștii. Și zice așa, ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei. Noi acum stăm la masa Domnului și din cauza aceasta am ales textul ăsta. Pentru că noi stăm ca să fim curățiți prin sângele Domnului Iisus. Iar Biserica Apostolică credea că se poate curăți dacă unul făcea eu știu ce jurământ, se ducea la preot și spunea, domnul preot, să știți că eu acum fac jurământ de nazireat. Eu las părul să crească, eu nu mai mănânc decât, eu fac așa, nu mă ating, dacă cumva mă ating, dacă văd vreun mort undeva, eu fug din localitatea, nu mă ating nici, da, nu mai, Doamne, ce frumos să-s eu acum. Și la sfârșitul ăsta vin la dumneata, tundem părul frumos, aducem jertfa, toată ce spunem asta și eu sunt curățit atunci. Și astfel, zice așa, și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Deci nu numai că îl pune pe Pavel să fie martor la așa ceva, îl pune să-și cheltuie. Păi Pavele, tu ai adus bani, da, ți-a mai rămas ceva, da. Ia cheltuie tu pentru el alți patru. Ca să vadă ea că tu chiar plătești prețul jertfei tale. Tu chiar crezi în chestia aia. Că nimeni nu plătește pentru ceva care nu crede. Că așa e ușor, pe gratis, da? Dar când te costă chestia aia, te uiți mai atent. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Bă, biserica primară nu l-a împins pe ăsta să păzească legea. Care adventist vreodată, ever, veci, vă spune că trebuie să păziți legea, așa? Păi nu, că ei ați cu porunca pata, bă, musa, aia facem spumă la gură. Dacă cumva cineva se duce duminica la biserică, sâmbăta, foarte bine, dragule. Dar din textul ăsta când o să predicați vreodată? Cu privire la neamurile, ca să înțelegeți versetul 25, care au crezut, noi am hotărât și ne-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Cu alte cuvinte, neamurile au ele, fiind tolerați. Ei nu sunt originali, măi, Pavele, mă, tu înțelegi?
Lea mai merge și așa, și un porc pe acolo, să mai va, lea se poate. Sânge, nu, curvie, nu, cam astea sunt. Dar în rest, Pavele, noi nu suntem ca neamurile. Tu nu înțelegi că noi suntem superiori? Noi avem templu. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit, nu că a fost curățit, ca și când el n-a vrut, el s-a curățit, adică a vrut să facă chestia aia. Și a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se aduce jertfă pentru fiecare dintre ei. Ce-a făcut ăsta? Au dus jertfă. Cine a plătit pentru asta, Pavel? Păi unde e jertfa Domnului Iisus? Dacă era vreun baptist acolo, l-ar fi luat de mână pe Pavel și ar fi zis, Pavele, păi tu nu mai predici, tu nu mai trăiești, acum ești fățarnic, acum ce faci? Pavele, te zic la comitet. Păi tu ce faci aici? Și ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, aș vrea să deschideți cu mine în 1 Corinteni, capitolul 9 cu 19. Ca să înțelegeți ce face apostolul Pavel aici. Ce răspuns ar fi primit baptistul ăla dacă i-ar fi spus lui Pavel chestia asta? Ca să înțelegem acum când stăm la masa Domnului, la ce anume ne cheamă Domnul Iisus pe mine și pe voi. Și vă spuneam la început, eu nu cred în ecumenism. Eu cred că o singură cale, calea îngustă, și cât ai vrea tu să o faci mai largă numere, și nici mai îngustă de atâta, și calea largă, cât ați vrea voi să o modificați, tot așa rămâne. Și zice aici apostolul Pavel 9 cu 19. Căci măcar că sunt slobod față de toți. Cu alte cuvinte, n-am nicio obligație față de nimeni. M-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Pavel și-a pus întrebarea asta cu sinceritate. Doamne, ce trebuie să fac? Cum să fac? Mai am de trăit câțiva ani. Nu mulți, poate nici ani. Dar ce să fac, Doamne, ca să te propovăduiesc celor din jurul meu? Tot! Doamne, chiar tot, tot! Tot ce nu înseamnă păcat, dar tot să faci! Unde am ajuns? Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege. Măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel spune, textul ăsta e scris cu mulți ani înainte ca să trăiască evenimentul din Fapte. 1 Corinteni e scris cu mult înainte de Fapte, capitolul 19. Pe care, 21, pe care l-am citit cu voi mai înainte. De atunci el știa lucrul ăsta. Dacă am posibilitatea și ocazia, voi face orice, numai ca să intru și să mă fac asemenea lor. Unul din misionarii care a fost în China, la un moment dat, stătuse deja de ani de zile acolo și nimeni nu vrea să asculte și nu vrea să facă, nu vrea să intre în discuții cu ei. Chinezii oricum erau foarte ciudați, ca și japonezii. Și sunt, na, fiecare nație e ciudată în felul ei, nu e una mai deșteaptă ca elaltă, toate sunt la fel. Și în momentul, chinezii aveau un stil de haine. Și când veneau, vedeau pe altcineva, un european, că venea cu alte haine, nu că era frică de el, că știau că e din altă parte, dar îl ocoleau, îl știau străin. Și ce a făcut misionarul ăsta? Ceva ce a oripilat Anglia. Și-a dat hainele europene jos și s-a îmbrăcat în haine chinezești. Când au auzit sponsorii lui din Anglia că ce face ăsta, au zis, bă, noi te-am trimis acolo pe aia să-i faci ca noi, nu pe tine ca ei. Dar în felul acesta, schimbându-și hainele, fața lui tot de european era, dar măcar țoalele era mai aproape de el, a reușit în felul acesta să ajungă și să vorbească cu câteva persoane de acolo. Bineînțeles că după câțiva ani de zile l-au luat și l-au expulzat, dar au rămas câțiva chinezi de aia care au stat cu el acolo și au putut să primească Evanghelia și au dus aia după aia Evanghelia mai departe. Dar n-ar fi dus dacă ar fi rămas cu țoalele lui de european. Pentru că de multe ori ideile noastre preconcepute și felul nostru de a fi creează ziduri între mine și ceilalți. Hai să vă citesc textul și după aia o să vă dezvolt gândul ăsta. Zice, cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Hristos, ci sunt sub legea, fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Știți cum ar fi putut să sune textul ăsta așa, ca să se potrivească fain la
alții, ar fi zis așa: cu iudeii m-am făcut... Nu, mă, dă-i celălalt verset. 21. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea morală a lui Dumnezeu. Mamă, ce fain ar fi fost textul ăsta dacă era așa. Dar nu e așa. Aici vorbește despre legea lui Hristos, nu despre cele 10 porunci. Ar fi putut să scrie acolo: băi, dar eu țin cele 10 porunci. Dar niciunde nu se face afirmația asta. Cu o paranteză lângă: mai musai porunca a patra, ca să câștig pe cei ce sunt fără lege. Versetul 22, te rog să-l pui acolo sus. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul. Fantastică, cât e de grea partea asta. Ca oricum să mântuiesc pe unul din ei. Cu alte cuvinte, Pavel și-a făcut analiza, și-a făcut propria verificare. Am făcut totul pentru Evanghelie. Și el a ajuns cu sinceritate să zic: am făcut totul pentru Evanghelie. Mai puteam să fac, Doamne, ceva pentru ei? Nu. Deci am făcut totul. Dar pentru cine dintre ei? Pentru jumate? Numai pentru ăia tineri? Sau numai pentru ăia bătrâni? Sau numai pentru ăia cu carte? Sau numai pentru ăia fără carte? Sau numai pentru ăia cu bani? Și ăia fără bani de încolo, că-s așa săraci? Pentru cine m-am făcut totul? Pentru toți m-am făcut totul. Și Apostolul Pavel, când se uită în oglinda lui, când stă la masa Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să întindă mâna la masa lui, astăzi când stăm la masa lui, întrebare pentru noi toți: am făcut totul pentru toți ca să ducem Evanghelia mai departe, sau mai sunt lucruri care am putea să le îmbunătățim la viața noastră? Și versetul 23: fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Acum, ca să înțelegeți durerea și dorința cea mai mare a Apostolului Pavel. Dacă biserica asta, acum îmi zice mie chestia, eu nu cred în ea, dar dacă biserica asta îmi cere lucrul ăsta, de dragul lor, o fac foarte bine. Poate îmi dă Domnul posibilitatea, cândva, undeva, cumva, să le și explic gândul meu. Bă, dar prima dată, nu vreau să mă cert cu nimeni. Cât ține de mine, trăiesc în pace cu toată lumea. Și asta a căutat Apostolul Pavel. Cât o ținut de el, cu ce cost? Cu cost că îl durea în buzunare chestia respectivă. Măcar să fi spus: băi, fraților, eu fac voia voastră, dar și banii voștri circulă. Ce, numai mei? Dacă sunt tot ideile voastre, nu așa, că am o idee, Cipi, fă pe banii tăi, că nu merge chestia aia. Fac, dar pe banii voștri. Dar nu așa. Apostolul Pavel atât de mult i-a iubit încât a plătit prețul și a vrut să facă chestia respectivă. Și acum... dați-mi voie să dezvolt gândul principal. Stăm la masa Domnului, în care suntem chemați, fiecare dintre noi, să ne lepădăm de noi înșine. Toți avem idei preconcepute. Despre muzică, despre țoale, despre ce trebuie să mâncăm, despre o grămadă de lucruri, de ce trebuie să facem în anumite sărbători, cum să punem bradul în stânga, în dreapta. Avem idei preconcepute. Ce facem? Uitați-vă la Apostolul Pavel. Nu avem voie să ne certăm unii cu alții. Bă, și chiar dacă frații ăia nu pricep, și chiar dacă nu, tu știi că așa e bine, cum zici tu, foarte bine. Bă, dar nu te certa, nu lua Biblia și versete din cap și să îl pălești pe ăla de lângă tine, că nu pentru asta ne-a fost dată Biblia. Ce-a fost dată ca noi să păstrăm unitatea bisericii, că eu știu puțin mai diferit decât voi. Foarte bine. Ce avea Pavel, Apostolul Pavel, în gând atunci? Probabil, mă gândesc eu în speculațiile mele, se gândea la o strategie, cum să-i fac pe oamenii ăștia să ajungă să înțeleagă că ceea ce m-au pus ei pe mine să fac este o pierdere de vreme. Este aproape un afront adus Domnului Iisus. Dar cum să fac să-i creadă pe ăștia? Cum să fac? Acum dacă mă împotrivesc lor, ăștia să caună aici acum. Ăștia, dacă acum le zic puțin hăist, ăștia, pac, nici nu o să mă scoată, nici nu mă să mai primească în Ierusalim veci. Și atunci, de dragul lor, au făcut lucrurile acelea, ca să-și mai lase o ușă deschisă. Cât de mare este prețul pe care trebuie să-l plătim ca să ducem Evanghelia celorlalți? Nu știu, în fiecare situație, eu cred că Duhul Sfânt trebuie să ne călăuzească, dar puneți întrebarea: chiar am făcut totul ca să duc Evanghelia la orice făptură? Sau mai sunt lucruri care mai pot să le îmbunătățesc la viața mea? Și vreau seara, în dimineața asta, când stăm la masa Domnului, se spune lui: Doamne, iartă-mă pentru momentele când m-am încăpățânat în lucrurile care eu le-am, știu că-s bune. Ba mai mult, iartă-mă pentru momentele când m-am certat cu aia de lângă mine pentru ceea ce eu știam că e bine. Bă, sunt eu pastorul, eu vă zic vouă care cum stă bățul drept sau nu. Eu vă spun ce e bine și ce rău, nu voi mie. E, pentru momentele acelea să venim înainte Domnului să ne cerem iertare. Pentru momentele când am dat cu pumnul în masă. Pentru momentele când nu l-am acceptat pe ăla de lângă mine. Bă, dacă ăla de lângă mine e slab și vrea să se ducă, vrea să mănânce numai zarzavaturi. Biblia spune, mă, unul poate să mânce carne, foarte bine, crapă în el carne. Unul poate să mânce numai verdețuri, foarte bine, mâncă numai verdețuri. Bă, dar ce ne zice Scriptura acolo? Că cel care mănâncă să nu judece pe ăla care nu mănâncă și ăla care nu mănâncă să judece pe ăla care mănâncă. Care-i baiul vostru? De ce trebuie să ne judecăm atâtea între noi? De ce gâtul meu trebuie să fie așa de scurt încât să nu-l mai las pe ăla care îl iubește pe Domnul Iisus? Că sunt momente în viața lui când a luat o razna, foarte bine, toți avem momente când a luat o razna, dar ce facem când ăla de lângă mine cade, îl calc în picioare, nu-i destul că a căzut? Ce strategie fac ca să pot să-l ridic de acolo, să-l ajut să crească? Că dacă stau lângă el și zic, o, tu răule, ți-am mai spus eu ție că nu așa trebuie să faci, și ăla mai primește cuvintele tale. Nici Domnul nu a avut altă măsură cu ei decât peste câțiva ani de zile l-a dărâmat templul, numai așa ca să nu mai aibă unde să meargă. Acum stau la zidul plângerii și plâng după el. Și o să și-l construiască. Să nu credeți că creștinii din Ierusalim, evrei, nu o să aibă treabă cu templul respectiv. Nu știu. Dar Domnul i-a lecuit de lucrul ăla. A, voi cu templul? Foarte bine. Piatră pe piatră nu o să mai stea aici. Dar ce a făcut Apostolul Pavel? Măcar nu s-a certat cu ei. Când a plecat de acolo și s-a dus, era încă fratele lor. Știți cât de mult costă iubirea care ne-o purtăm unii altora? Mult. Și acum, ca și gând final, înainte să întindem masa la Domnului, cât de dispus ești și suntem să plătim prețul pentru iubirea celor de lângă noi? Când întindeți mâna la masa lui, să înțelegeți că el a plătit tot ce a putut și a dat viața pentru noi. Și în felul ăsta trebuie să ne iubim noi unii pe alții. Vreau să înțelegeți, ca și lucru practic, nu avem voie să ne certăm între noi, chiar și dacă avem păreri diferite. Bă, le discutăm frumos. Și dacă știi că frații și surorile tale îți duci cu pluta și nu vor să te asculte, găsește tu momentul când poți. Și dacă nu găsești momentul, asta e, te rogi pentru ei. Pământul galben, să vedeți că o să vindece orice boală din bisericile noastre. Dar aș vrea ca între noi să nu fie genul ăsta. Uitați-vă la Apostolul Pavel, cum a fost pildă de lepădare de sine. Ce, n-ar fi putut pe aia să le explice cum stă cu Scriptura? Hai de capul meu, la degetul mic o avea. Dar sunt momente când nici măcar predicatul, nici măcar expusul de Evanghelie nu are timp, nu are rost. Sunt momente când trebuie să tăcem din gură și să facem ceea ce trebuie să facem. Lăsați Duhul Sfânt să vă călăuzească și să vă lumineze ce anume trebuie să faceți în momentele vieții voastre. Și mai ales voi tineri, păstrați unitatea bisericii. Să nu credeți voi că voi sunteți, l-ați impresionat pe Satan acum și o să se uite la voi și să zică, o, pă, ăștia nu o să ispitesc în viața mea. Ce vorbiți? Păstrați unitatea bisericii. Clar sunt diferențe între voi. Mie îmi place că încă sunteți proaspeți acum și tineri și puteți ușor să depășiți barierele dintre voi. Dar vreau la fel de tare să țineți unii la alții și când o să aveți 60 de ani, 70 de ani. Pentru că iubirea înseamnă acoperă totul, iartă totul, nădăjduiește totul.